Զ. Հովիվը, որ ընդունեց իր մոտ պատանի Դավթին, կոչվում էր Սիկո. 40 տարեկան հազիվ կլիներ նա. Մի հաստուպինդ մարդ էր Սիկոն, թե խելքով և թե մարմնով. Նրա ընտանիքը շատ մեծ չէր. 2 աղջիկներ և մի տղա ուներ Սիկոն. Որպես ամեն վրացի, դեպի իր ընտանիքը բնավ հոգ չուներ Սիկոն. Նա այն աստիճան ընտելացած էր իր ոչխարների հետ և այնքան սիրում էր նրանց, որ բոլորովին մոռացել էր թե կնոջը և թե զավակներին. Խիստ հազիվ էր պատահում, որ Սիկոն իր տան շեմքի վրա ոտք կոխեր. Այդ պատճառով մծխեթի մեջ առակ էր դարձել ամեն մի հնության մասին ասել, այդ անցքը այն տարում պատահեց, երբ Սիկոն եկել էր իր տունը. Ամբողջ ցերեկը իր հոտի հետ անցեր կացում նա արոտատեղերում, իսկ գիշերը պարկում էր իր տիրոջ գոմի մեջ, որ մի քանի քայլ միայն հեռու էր իր տնից. Որպես վարձ իր ծառայության համար ամեն տարի մեծ պարունի կալից ստանում էր Սիկոն 5 ջվալ սիմինդր, 100 չափ գինի, 12 ռիալ փող, մի շապիկ, մի ոտաշոր, 2 զույգ տրեխներ, մի խոսքով մոտավորապես նույնքան, որքան ստանում էր մի գնդապետ. Այդ նախանձելի ռոճիկը տալիս էին Սիկոյի տանը, և նրա ընտանիքը կերակրվում էր. Իսկ պատանի Դավիթը, մեծ պարոնի մեծ հովվի օգնականը, ռոճիկ չէր ստանում. Դրա համար պետք էր դեռ երկար ծառայություն. Նա ստանում էր ամեն առավոտ միայն օրական հաց, որը իր մաղախի մեջ դրած տանում էր հետը. Բացի դրանից ստանում էր ամեն տարի մի ձեռք հագուստ. Այս ամենայնիվ նա շատ գոհ էր իր նոր վիճակով. Լեռնային օդը, արձակ կյանքը նրա վրա խիստ բարերար ազդեցություն գործեցին. Եղանակի խստությունից կոշտացած և արևից այրված նրա դեմքը, թեև այժմ կորցրել էր իր նախկին քնքշությունը, բայց ավելի այրական կերպարանք էր ստացել, որ արտահայտում էր երկաթի առողջություն և մարմնի անհամեմատ զորություն. Նրան այժմ դժվար էր ճանաչել իր հովական նոր հագուստի մեջ, որ ոտքից մինչև գլուխ բաղկացած էր անասունների կամ մորթից կամ կաշուց. Գլխին դրած ուներ մուրգուզ այծի մորթից գտակը, որի երկայն գանգուր մազերը թափվում էին մինչև երեսի կեսը, կիսով չափ ծածկելով աչքերը. Այդ տալիս էր նրա դեմքին մի ահավոր արտահայտություն. Շապիկի վրա հագել էր գառան մորթուց պատրաստած կարճ մուշտակը, գոտևորված նեղ կաշյա փոկով, որից քարշ էին ընկած լեզգու խենջարը, վառոդի և գնդակի ամաններ, և յուղով լցրած երկաթե մի տուփ զենքեր օծելու համար. Մուշտակի լերկ սեկը ծառայում էր որպես երես, իսկ մազոտ կողմը որպես աստառ. Լայն շալվարը պատրաստված էր տեղային կոշտ չուխայից, որի ստորին մասը, ծնկներից ցած, հավաքված էր կաշուց կարած գանկալների մեջ. Հետո մերկ, առանց գուլպայի ոտների վրա կապել էր տրեխները. Հայրենիքից բերած իր բոլոր հարստությունը, ձին, հագուստը, փողերը ծախսել են հետո, նա կարողացավ պահել զենքերը միայն. Ներքինապետի թանկագին ընծան, սյունյաց աշխարի մի հզոր թագավորի թուրը, նա խնամքով փաթաթելով պահ էր տվել իր նոր խնամակալի, Սիկոյի տանը. Նրան չէր գործածում, իսկ մնացածը, հրացանը, ատրճանակները և խենջարը գործ էր ածում. Ավազակների բազմությունը առիթ էր տվել հովիվներին ցուպի հետ կրել և հրացան, իսկ մաղախի հետ գնդակի և վառոդի ամաններ. Հաճախ կրկնվող գողությունները պատճառ էին տալիս պատանի Դավթին անդադար կռվել վտանգների դեմ. Նա գործ ուներ բացի ավազակներից և գազանների հետ. Լեռները, անտառները լիքն էին գայլերով, արջերով և վագրերով. Իսկ դրանցից ավելի վատթար էին վայրենի օսերը, իմերելները, խևսուրները և Կովկասյան լեռների բազմաթիվ խառնիճաղանչ ցեղերը. Ամենի դեմ պետք էր պահպանել հոտը, ամենի հետ պետք էր կռվել. Ահա այդ սրի, վառոդի և արյան դպրոցից ստացավ պատանի Դավիթը իր սկզբնական պատերազմական կրթությունը. Բարեսիրտ Սիկոն այնքան ներողամիտ էր դեպի իր պատանի օգտականը, որ երբեմն նրան թույլ էր տալիս հեռանալ հոտից և պարապվել որսորդությունով. Այսպիսով նա ավելի վարժվեցավ հրացանաձգության մեջ, և նրան հաջողվում էր գնդակահար առնել ոչ միայն նապաստակներ նրանց փախչելու միջոցում, այլ շատ անգամ սպանում էր արագավազ, վայրի այծեր, եղջերուներ, արջեր և այլ անասուններ։ Շուտով նա մեծ հրճակ ստացավ թե իր ընկերների և թե շրջակա լեռների հովիվների մեջ։ Նրա համբավը հասավ մինչև անգամ մեծ պարունին, որին ծանոթ լինելու պատիվն ունեցավ, երբ իր որսերից երբեմն տանում էր տիրական սեղանի համար, և փոխարենը նրան ընծայում էին վառոդ, գնդակ և առատ գինի էին խմեցնում մեծ պարունի մառանից։ Մեծ պարունի այդ ողորմածությունը դեպի պատանին չափազանց ուրախացնում էր բարեսիրտ Սիկոին, և նա մի առանձին նախազգացմունքով շատ անգամ կրկնում էր նրան. «Ես իմանում եմ, դու վերջը թավատ, ազնվական կդառնաս»։
«Ինչով»?
– հարցնում էր պատանին, ինքն էլ չհավատալով իր ականջներին։
«Ինչպես թե ինչով կդառնաս, էլի»?
– պատասխանում էր նա հաստատ հավատով, և պատմում էր պատանուն զանազան օրինակներ, որոնցից կարելի էր եզրակացնել, թե իր ենթադրությունը անտեղի չէր։
«Մի անգամ», – պատմում էր նա, – «մեծ պարոնը ընթրիք պիտի տարի իր դրանիկներին. ով կլինի այն քաջը, որ կորսա մի եղջերու իմ սեղանի համար», – ասաց նա իր դիվանին։ Բոլոր թավադների որդիները վեր առեցին իրենց հրացանները, վազեցին դեպի լեռները, դեպի անտառները, ամբողջ օրը ման եկան և գիշերը դատարկ վերադարձան։ Այդ միջոցին մեծ պարունի տունը ներս մտավ քեչալ դարչոն, մի ահագին եղջյուր շալակած։ «Շատ լավ տղա ես, դարչո», ասաց նրան մեծ պարոնը, իր ձեռքը նրա ուսին խփելով, և իսկույն հրամայեց հրովարտակ գրել, նրան թավադություն շնորհեց, և բացի դրանից 40 տուն էլ ճորտեր բաշխեց։
«Ով էր այդ դարչոն»? հարցրեց պատանին զարմանալով։
«Ով պետք է լիներ, մի անգործ արբեցող անպիտան, որ ամբողջ օրով կբաներ ամեն մի մարդուտանը, եթե նրան մի գավաթ գինի կտային»։
Իսկ պատանին ոչ ազնվականության վրա էր մտածում և ոչ ճորտերի։ Նա իրեն բախտավոր ու երջանիկ էր համարում, երբ երբեմն տեստում էր գեղեցիկ Թամարին, երբ լսում էր նրա բերանից մի քանի քաղցր խոսքեր, և երբ զմայլում էր նրա դեմքի անմեղ ժպիտով։ Թամարը այժմ սկսել էր ավելի հաճախ գալ ոչխարների մոտ։ Նրա համար անտառային պտուղներ քաղելու հոգսը, որ առաջ կատարում էր Սիկոն, այժմ հանձն էր առել պատանին։ Նա գնում էր անտառի ամենախուլ տեղերը, մտնում էր թուփերի ամենախճճված թավուտների մեջ, պատառոտում էր իր հագուստը, փշերով ծվատում էր իր ձեռքերը, 1001 վտանգների էր ենթարկում իր անձը, նրա համար նորանոր պտուղներ գտնելու համար։ Ահա այն բարձր ժայռից քարշնկած մացառների մեջ երևում են հասուն մորիներ կամ կարմիր ելակներ, բայց այնտեղ բարձրանալու համար կարելի է ոտքը կոտրել, գլուխը ջախջախել, դա միևնույն էր Դավթի համար, նա վտանգներից չէր վախենում։ Նա պատրաստ էր մինչև անգամ մահ հանձնարնել, միայն թե կարողանա քաղել խնդրած պտուղները։ Նա լցնում էր այդ պտուղները իր ձեռքով հյուսած փոքրիկ զամբյուղների մեջ և պահում էր Թամարի համար։ Մի անգամ պտուղները Թամարին տալու ժամանակ պատանին ընծայեց նրան և մի փունջ ծաղիկ։ Դավիթը զուրկ չէր քնքուշ զգացմունքներից, բայց նրան պակասում էր կիրթ ճաշակը։ Նա իր փունջը կազմել էր ամբողջապես դեղին ծաղիկներից։
«Ես դեղին ծաղիկներ չեմ սիրում»,
ասաց Թամարը, թեև ընդունելով փունջը։
«Ապա ի՞նչ գույն ես սիրում»,
հարցրեց պատանին սաստիկ կարմրելով իր անշնորհքության վրա։
«Կարմիր, վարդագույն, մանուշակագույն, կապույտ ու դրանց նմանները»,
պատասխանեց Թամարը, միևնույն ժամանակ չդադարելով ճաշակել իրեն մատուցած պտուղների հասունները։
«Ինչու դեղինը չես սիրում»?
«Չեմ սիրում, ինքս էլ չեմ իմանում, թե ինչու չեմ սիրում. ես դեղին գույնով շորեր էլ չեմ հագնում, երբ ինձ համար կարում են»։
«Դու երևի կարմիրն ես սիրում»,
պատասխանեց պատանին մի առանձին հրճվանքով նայելով Թամարի վրա։ «Առաջին անգամ, երբ ես քեզ տեսա, էլի այսպես կարմիր դերիա ունեիր հագած, ինչպես հիմա»։
«Առաջին անգամ որտեղ տեսար ինձ, այդ ե՞րբ էր»,
հետաքրքրությամբ հարցրեց Թամարը։
Երկու տարի առաջ. Ես քեզ տեսա ճանապարհին. Քոցերի հետ տուն էիր գնում. Դու ինձ կատ խմացրիր. Չես հիշում?
Թամարը մատը դրեց բերնին. Գեղեցիկ երկայն թերթերունքներով պատած վերնակոպերը խոնարեցրեց. Մտածության մեջ ընկավ. Ժոպեական լռությունից հետո գլուխը բարձրացրեց և ուղիղ պատանու երեսին նայելով ասաց.
«Չեմ հիշում. Երկու տարի դրանից առաջ ես քեզ ճանապարհին կատ խմացրի. Չեմ հիշում»,
կրկնեց նա մի առանձին խորհրդավոր ձայնով.
«Այո, երկու տարի առաջ»,
պատասխանեց պատանին սրտի բաբախմունքից դողդոջուն ձայնով.
«Այն օրից ես հանձն առա ձեր հովիվը լինել»։ «Ինչու»?»
հարցրեց Թամարը և մի նուրբ ժպիտ փայլեց նրա սիրուն շրթունքների վրա.
«Որ կարողանամ քեզ շուտ-շուտ տեսնել»։
Վերջին խոսքը լսելու ժամանակ Թամարը ծիծաղելով փախավ Դավթի մոտից, իսկ հեռանալու միջոցին կանգ առեց և ապշած պատանու ականջներին հասան հետևյալ խոսքերը, երբ նա իր ուրախությամբ լի դեմքը դարձնելով հերվից ասաց.
«Ես թեև դեղին ծաղիկներ չեմ սիրում, բայց այդ փունջը ինձ հետ կտանեմ, նրա համար, որ դու ես քաղել. կպահեմ, ու միշտ կպահեմ սրտիս վրա»։
Այդ խոսակցությունը պատանու և Թամարի մեջ տեղի ունեցավ ոչխարների կայարանից փոքրինչ հեռու, մի արվակի ափի մոտ. Խիտ թուփերը ծածկում էին նրանց թե հովիվների և թե Թամարի հետ եկած աղախինների աչքերից. Վերջինները այդ ժամանակ զբաղված էին ոչխարները կթելով. Բայց թե պատանին և թե մանկահասակ աղջիկը չկարողացա նկատել, որ նրանցից մեկը, սատանայի նման թուփերի մեջ թաքտվելով, ուշադրությամբ լսում էր երկու սիրահարների մտերմական խոսակցությունը և մեծ հետաքրքրությամբ զննում էր նրանց բախտավոր երեսների գծերի ամենափոքր շարժումները և արտահայտության ամենաթեթև նշմարը. Թամարի հեռանալուց հետո նա դեռ երկար մնաց իր դարանի մեջ, բարկությամբ նայում էր Դավթի վրա, որ այդ րոպեում անշարժ արձանի նման սառած, ապշած կանգնել էր, բոլորովին չկարողանալով իրեն հավատացնել, թե տեսածը իրողություն էր, թե լսածը Թամարի խոսքերն էին. Նա շտապով վազեց օրիորդի հետևից, որ գոնը մի անգամ ևս տեսնե նրան, բայց նա աղախինների խումբի հետ գնացել հեռացել էր արդեն. Այդ միջոցին թուփերի մեջ թաքտված դարանակալը դուրս եկավ իր գաղտնարանից և զարտուղի ճանապարհներով վաստալով հասավ իր ընկերուհիներին. Այնուհետև պատանին ամեն առավոտ, դեռ վաղորդյան ցողը չբարձրացած, քաղում էր լեռներից Թամարի սիրած ծաղիկները. Փունջեր էր կապում, գցում էր աղբյուրների հստակ ջրերի մեջ, որ թարմ ու անթարմ մնան Թամարին ընծայելու համար. Բայց ծաղիկները օրորելով, շապատներով մնում էին աղբյուրների մեջ, գունատվում էին, թարամում էին, իսկ Թամարը չէր երևում. Պատանին նորերն էր քաղում, նոր փունջեր էր կապում, բայց Թամարը չէր գալիս ու չէր գալիս նրանց տանելու համար.
Ինչ էր պատահել,
արդյոք հիվանդ էր նա, պատանին ոչինչ տեղեկություն չուներ. Վերջին տեսությունից հետո անցան շաբաթներ, անցան ամիսներ, նա Թամարին չէր տեսել. Նա բոլորովին կորցրեց իր սրտի ուրախությունը և օրստորես սկսեց ավելի տխուր, ավելի լուռ ու մունջ լինել. Պատանու տրտմությունը, նրա անմխիթար հալումաշ լինելը չէր կարելի, որ աննկատելի մնար իր ընկերներից, որոնց բոլորի ուրախությունն էր նա, որոնք անդադար հարցնում էին նրա թախծության պատճառը, բայց ոչինչ չէին կարողանում դուրս բերել լուռ ու ծածկամիտ Դավթից. Սիկոյի իրավասության ներքո գտնվող հովիվների թիվը, բացի Դավթից, 6 հոգի էր. Դավիթը իր բնավորության քաղցրությամբ սիրելի էր դարձել ամենին. Ոչխարների հանգստի մոտ, գիշերային խարույկի շուրջը բոլորած, պատանին շատ անգամ զվարճացնում էր նրանց իր երգերով. Որպես սյունեցի, գիտեր նաացել թարի վրա և խիստ հաջողակ ձայն ուներ. Բայց վերջին օրերում նրա ձայնը բոլորովին լռեց.
«Քեզ հետ ինչ է պատահել»?
Մի գիշեր հարցրեց պատանի Գևոն, գտնելով նրան ոչխարների կայարանից հեռու, պառկած մի ժայռի մոտ.
«Ոչինչ»,
պատասխանեց Դավիթը իր տեղից չշարժվելով.
Քեֆս մի փոքր լավ չէ, կարելի է մրսած լինեմ.
Դավթի ընկերների մեջ Գևոն միակն էր, որ բոլորից ավելի մտերիմ էր նրա հետ, և վերջին ժամանակներում լրությամբ հետազոտում էր նրա դրությունը, թեև ընկերոջը ոչինչ չէր հայտնում.
«Ես գիտեմ»,
ասաց նա, խոնարհվելով իր ընկերոջ երեսի վրա.
«Դու ոչ հիվանդ ես և ոչ մրսած, բայց գիտեմ, թե ինչու է քեֆդ վատ»։
«Ինչու է վատ»,
հարցրեց Դավիթը գլուխը վեր բարձրացնելով.
«Դու ինձանից ծածկում ես, Դավիթ. ես կարծում էի, դու ամեն բան կասես ինձ»,
խոսեց Գևոն փոքրինչ վիրավորված կերպով։
«Ինչ բան պիտի ասեմ քեզ, դու ինքդ ասում ես, թե ամեն բան իմանում ես»։
«Հա, իմանում եմ»։
«Ինչ ես իմանում»։
«Դու նրա համար ես տխուր, որ Թամարը էլ ոչխարների մոտ չէ գալիս»։ «Բայց գիտես, թե ինչու համար չէ գալիս»։
«Ես ոչինչ չգիտեմ, թե դու մի բան գիտես, ասա»։
«Կասեմ»,
պատասխանեց Գևոն բարեկամական կարեկցությամբ և սկսեց պատմել իր հավաքած տեղեկությունները։ Նա հիշեցրեց Դավթին նրա վերջին անզգույշ տեսությունը Թամարի հետ, հիշեցրեց նրանց սիրային խոսակցությունները, ավելացնելով, որ այդ միջոցին աղախիններից մեկը, թուփերի մեջ թաքտված, լսում էր նրանց, և նա գնացել բոլորը իմացում է տվել նրա խորթ մորը։ Վերջին խոսքերը լսելու ժամանակ Դավիթը բոլոր մարմնով դողաց։ Նրան տիրեց մի տեսակ սոսկում, կարծես ամբողջ քարաժայռը, որի տակին պառկած էր նա, փուլ եկավ նրա գլխին։ Նրա երկյուղը, նրա սարսափը իր մասին չէր։ Նա այն տեսակ երկչոտ բնավորություններից չէր, որ վախենար իր հարաբերությունների մի իշխանազն աղջկա հետ հայտնվելուց, թող թե դա մեծ պարոնի եղբոր աղջիկը լիներ։ Շատ-շատ կթողներ այդ երկիրը և կհեռանար, բայց իր հետ կտաներ Թամարի թե սերը և թե տրտմությունը։ Բայց նա վախենում էր նույնիսկ Թամարի մասին, որ իր պատճառով պիտի տանջվեր, պիտի հալացվեր, անարգ նախատինքներ պիտի կրեր։
«Դրանցից ոչ մեկը չի լինի»,
մխիթարեց նրան բարեսիրտ Գևոն։
«Դրանք կարող էին պատահել, եթե Թամարի մայրը խորթ մայր չլիներ, բայց նա բավականացավ միայն նրանով, որ արգելեց Թամարին տնից դուրս գալ»։
«Նա կարող է հայտնել մեծ պարոնին»,
ասաց Դավիթը վրդովված ձայնով։
«Նա ոչ ոքին չի հայտնի, և խստությամբ պատվիրել է այն աղախտին, որ լուր մնա»։
«Դու որտեղից գիտես»։
«Ես գիտեմ, այն աղախինը իմ բարեկամս է. նա ասաց, թե տիկինը այն աստիճան ատում է Թամարին, որ գուցե շատ ուրախ կլինի, եթե նա խայտառակվելու համար կպսակվի մի հովվի հետ»։
«Էլ ինչու է արգելում նրան այստեղ գալ»,
հարցրեց Դավիթը։
«Ով է իմանում, ինչ սատանայական մտքեր ունի»,
պատասխանեց Գևոն։
«Ես նրա սատանայական մտքերը կոչնչացնեմ»,
խոսեց պատանին խորհրդավոր ձայնով։
«Ես երբեք չեմ թողնի, որ Թամարը խայտառակ լինի»։